Sfântul Părinte a ales acest fragment din Evanghelia după Sfântul Ioan pentru că este plin de speranță și de lumină. O spune chiar dânsul la începutul mesajului. Pentru că Iisus, de pe cruce, din suferința lui extremă, ne lasă o tovărășie și nu o tovărășie oarecare, ci ne-o lasă chiar pe mama sa. Și Iisus ne-o lasă pe Maria, ne-o lasă fiecăruia dintre noi ca mamă, și mai ales celor bolnavi, pentru că cei bolnavi sunt acum în centrul atenției noastre, fiindcă am sărbătorit ziua lor, dar o lasă mai ales celor bolnavi, pentru că și suferința celor bolnavi poate fi de foarte multe ori extremă, exact ca lui Iisus pe cruce. Și Iisus de pe cruce ne lasă pe Maria, dar ne lasă ca model și pe Ioan. Și Ioan a luat-o pe Maria acasă la el. Și este adevărat că Iisus ne lasă o tovărășie sfântă, ne lasă pe Maria ca sprijin, ca ajutor, ne lasă cu inima ei de mamă, căruia putem să-i încredințăm suferințele, necazurile și boala noastră, dar și din partea noastră trebuie să fie o deschidere, trebuie să o primim exact ca și Ioan, acasă la noi, în inima noastră, în viața noastră, mai ales în suferințele și în boala noastră.
Aceasta este așadar tema aleasă de papa. Dacă e să intrăm însă în mesaj, vedem că Sfântul Părinte merge în discursul său pe 7 puncte, iar la primele două, aproximativ, ne vorbește despre vocația maternă a Mariei față de întreaga omenire. Durerea de nedescris a crucii care străpunge sufletul Mariei poate fi o încurajare pentru cei suferinți și dacă da, cum?
Durerea nedescrisă a crucii a străpuns sufletul Mariei, dar ne spune Sfântul Părinte că nu a paralizat-o, durerea nu a paralizat-o pe Maria. Dimpotrivă, acolo, sub cruce, începe pentru ea un drum nou de dăruire. Și astfel Maria împărtășește preocupările și suferințele lui Iisus de pe cruce pentru întreaga biserică. Și deci împărtășește și ea în inima ei preocupările, rănile, suferințele, boala omenirii întregi și a fiecăruia dintre noi. Și Maria reușește acest lucru pentru că a cunoscut în viața sa suferința. Și din acest motiv, tovărășia Mariei este o încurajare pentru cei care suferă, pentru că tocmai prin această statornicie a ei sub cruce, reușește să dea un sens suferințelor lor, a celor care suferă, a celor bolnavi, dar și al suferințelor noastre, ale tuturor. Și este foarte important să nu ne simțim niciodată singuri în suferință. Și nu ne vom simți niciodată singuri și nu vom fi singuri dacă o recunoaștem pe Maria ca mamă, exact așa cum a făcut și Sfântul Ioan. Ioan a reușit în acele momente să contemple în Maria, după cum spune Sfântul Părinte, modelul uceniciei, a luat-o ca model de slujire, și-a recunoscut în ea și-a contemplat tocmai această vocație maternă care s-a născut sub cruce.
Dacă să mergem un pic mai departe, la punctul 2 și 3, Papa continuă prezentându-l pe Ioan, care trebuie practic să o recunoască pe Maria ca mamă proprie, cum ne-ați spus și mai devreme. În ce mod ne influențează faptul că discipolii, asemenea Mariei, sunt chemați să se îngrijească unii de alții, dar nu numai, așa cum ne spune și Papa?
Ioan și discipolii sunt chemați tocmai pentru că au recunoscut vocația maternă a Mariei, sunt chemați să se îngrijească unii de alții, între ei, să formeze, să întărească comuniunea fraternă, dar nu numai. Ei trebuie să vestească Evanghelia Împărăției la toți oamenii și mai ales la cei care sunt în nevoie. Și înspre ei, înspre cei nevoiași, trebuie să se îndrepte caritatea noastră. Și am mai vorbit despre aceste lucruri, pur și simplu pentru că și ei sunt persoane, și ei au demnitatea lor și mai ales pentru faptul că sunt fii al lui Dumnezeu. Și această chemare a lui Ioan, a discipolilor a noastră, ne influențează foarte mult și chiar poate să aducă o schimbare pozitivă în viața noastră. Dacă suntem conștienți ca și Ioan că Iisus vrea să-i conducă pe toți oamenii la întâlnirea cu Tatăl. Și Ioan, ne spune Sfântul Părinte, poate da mărturie că Iisus a întâlnit multe persoane bolnave, în spirit, în trup, le-a dăruit iertarea, le-a dăruit vindecarea. iertarea, vindecarea, milostivirea sunt toate semne îmbelșugate ale împărăției cerurilor. Noi nu am fost acolo cu Iisus, nu l-am văzut în direct, ca să zic așa, cum vindeca, dar semnele prezenței sale vii și ale minunilor sale le întâlnim și azi în viața noastră și le întâlnim mai ales în suferințele celor de lângă noi. Și atât Maria cât și discipolii știu că inima lui Iisus este deschisă tuturor, fără nicio excepție. De aceea și noi trebuie să fim convinși că inima lui Iisus este deschisă fiecărui om care este lângă noi, pe care îl întâlnim în viața zilnică, dar mai ales a celor care suferă și cunoaștem atâta suferință morală, spirituală, fizică. Și deci la inima lui Iisus trebuie să-i conducem pe cei pe care îi îngrijim, pe cei pe care îi slujim, celor cărora le adresăm poate că doar un zâmbet sau doar o vorbă bună.
Mergând mai departe, la punctul 4 al mesajului, Sfântul Părinte ne vorbește și despre modul în care vocația maternă a bisericii față de persoanele nevoiașe și față de bolnavi s-a concretizat în istoria sa bimilenară. În ce mod a avut loc acest lucru?
Vocația maternă a Mariei, aceea de a se îngriji de copiii săi, a trecut la Ioan, a trecut la primii discipoli, a trecut la biserica întreagă și a trecut la fiecare dintre noi. Și îmi place să descoper că acolo, sub cruce, s-a născut vocația bisericii, vocația maternă față de cei mai bolnavi și față de cei nevoiași. Deci acolo, sub cruce, s-a născut și vocația noastră. Și această vocație s-a concretizat de-a lungul celor 2000 de ani și mai bine, tocmai printr-o serie foarte bogată de inițiative în favoarea celor bolnavi. Și îmi amintesc de un scriitor italian, Francis Cagnoli, care într-o carte a sa a scris că prin răspândirea creștinismului, ai ajutat pe cei sărași și bolnavi, fără a ține cont de clasa lor socială, a devenit o datorie. Deci este datoria noastră de creștin. Și cu creștinismul s-au născut spitalele, casele de copii, casele de cură. Și acolo unde au ajuns creștinii, acolo s-au născut operele de caritate în favoarea celor mai nevoiași și celor suferinți. Și să ne gândim și la ordinele călugărești care au fost înființate de mari sfinți, tocmai pentru a-i sluji pe cei bolnavi. Și chiar Sfântul Părinte recunoaște că această istorie bimilenară nu trebuie să fie uitată. Deci este fundamentul a tot ceea ce ne facem astăzi. Și chiar trebuie să devină, spune Sfântul Părinte, motiv de bucurie și de îmbogățire pentru noi care slujim astăzi.
La punctul 5, Papa ne vorbește despre ocrotirea spitalelor catolice de riscul profitului și mă gândesc, făcând o generalizare, să spunem așa, și gândindu-ne și la cadrele medicale catolice, cum ar putea ele să devină instrumente ale milostivirii Domnului, căutând binele celor pe care îi tratează și nu doar interesul material?
Cadrele medicale și lucrătorii sanitari pot deveni instrumente ale milostivirii lui Dumnezeu dacă își trăiesc în mod coerent credința. Și acest lucru se realizează prin deschiderea către har, bineînțeles și negreșit, printr-o formare permanentă și nu doar profesională, dar mai ales umană și creștină. Și cadrele medicale și toți cei care lucrează cu bătrânii, cu bolnavii, sunt chemați să respecte persoana bolnavului, indemnitatea sa și să o pună în primul rând și în centrul atenției procesului de îngrijire. Și pot să concretizeze acest lucru doar dacă își trăiesc munca lor ca o misiune și cu o responsabilitate, tocmai pentru că este o vocație primită prin biserică de la Maria și acolo sub cruce. Și atunci medicul, asistentul medical, îngrijitorul, atunci nu își va căuta niciodată interesul material, interesul propriu, și atunci va căuta doar binele persoanelor pe care le tratează și pe care le îngrijesc.
Iar la punctul 6, Papa amintește și de persoanele consacrate, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, sunt numeroase congregațiile care se îngrijesc de cei suferinți. Amintește așadar de persoanele consacrate, de voluntari, de toți cei care se angajează în îngrijirea bolnavilor, subliniind că și ei participă la această misiune eclezială. Sără Victoria, cum vă ocupați dumneavoastră împreună cu surorile, iată, în comunitatea dumneavoastră de cei suferinți? Ce anume vă motivează să participați la această misiune eclezială și, de asemenea, care ar fi rolul voluntarilor și ce anume îi motivează pe ei?
Congregația noastră a fost întemeiată tocmai pentru a reda demnitatea celor mai bolnavi, a celor mai suferinți, a persoanelor cu dizabilități. Și aici, la Iași, avem... Ne desfășurăm misiunea la Căminul de Bătrâni, la Căminul Sfântul Iosif, unde îngrijim împreună cu persoane laice angajate, cu asistenți medicali, cu infermiere, cu îngrijitoare de bătrâni. Îngrijim cu mare atenție și dăruire 40 de persoane în vârstă. Și pe lângă acest Cămin de Bătrâni, mai desfășurăm cu o organizare destul de bună, chiar bună, în 3 localități, și serviciul de asistență și îngrijire la domiciliu. Și găsim motivația noastră tocmai în chemarea noastră la consacrare și la dăruirea noastră celorlalți. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dăruit harul de a trăi această dăruire pe deplin. Și atunci aici găsim adevărata motivație profundă. Și pot să mai spun că și spiritul și caritatea noastră, aceste opere de caritate, ajung la cei suferinți, nu doar la cei pe care îi îngrijim la domiciliu sau în căminul de bătrâni, dar ajung și prin spitale datorită unui grup de la aici pe care i-am adunat pe lângă noi. Este de fapt a treia ramură a familiei noastre religioase, se numesc Guanelieni Cooperatori. Dintre ei fac parte câțiva medici, asistenți medicali, bine, nu numai, dar despre dâns și vorbim acum. Și aceștia, cu adevărat, sunt instrumente ale milostivirii lui Dumnezeu, pentru că ajung să atingă, să îngrijească, să redea demnitatea în spitale și în cabinetele medicale, acolo unde noi nu ajungem. Și tocmai aceasta este misiunea lor, să fie apostolei milostivirii. Iar despre voluntari, ce să spun, văd acei voluntari care vin la noi la Căminul de Bătrâni, au un rol deosebit de important și nu neapărat pentru ceea ce fac, pentru că pot să facă multe, pot să hrănească bătrânul, pot să spele vasele, pot să împingă căruciorul cu bătrânul, pot să facă multe, dar mai ales pentru ceea ce sunt. Pentru că în ceea ce sunt, pentru fiecare dintre bătrâni, se vede și spiritul cu care fac ceea ce fac. Și ei spun persoanele în vârstă, ele sunt o rază de lumină, sunt o rază de lumină, sunt o mângâiere, sunt un zâmbet. Și mai ales tinerii care vin la Căminul de Bătrâni sunt motivați tocmai de acea dorință interioară care li se naște. Tocmai pentru că sunt tineri, pentru că au încă elan, pentru că sunt creștini, pentru că se lasă atinși de Evanghelie. Și această dăruire a lor este specifică unei inimi de creștini.
În concluzie, sora Victoria, la lumina celor reflectate, iată, până acum, ce mesaj ați dori să le transmiteți ascultătorilor noștri? Mă gândesc atât la cei bolnavi, la cei suferinți care ne ascultă, cât și la cei care se ocupă practic de ei, de la familie, rude, până la cei care poate sunt cadre medicale, lucrători sanitari.
Deci tuturor celor care se ocupă cu mare dăruire de persoanele bolnave, familiilor, rudelor, după cum ai spus, persoanelor consacrate sau laicilor, le doresc să se întărească în dorința de a face binele împreună. Pentru că este foarte importantă colaborarea în aceste îngrijiri care sunt atât de complexe. Pentru că nu e suficientă mângâierea sau nu e suficientă injecția sau îngrijirea propriu-zisă. E o gamă mult mai largă de servicii. Și atunci, în această colaborare, găsim o responsabilitate împărtășită. Și această responsabilitate ne îmbogățește. și această responsabilitate împărtășită dă valoare slujirii noastre zilnice. Și să creștem fiecare dintre noi și în conștiința că trebuie să-i ajutăm pe cei bolnavi și pe cei suferinți, așa cum spune Papa spre sfârșitul mesajului, trebuie să-i ajutăm să-și trăiască suferința în comuniune cu Domnul Iisus și să-i conducem la inima lui Iisus și să-i ajutăm să se simtă și în prezența Mariei. Și bineînțeles, celor care sunt în suferință, le doresc din tot sufletul să nu se simtă singuri și să nu se simtă singuri, mai ales în momentele de suferință, oricât ar fi ele de grele, pentru că sunt grele, și să nu se simtă singuri pentru că au tovărășia de pe drum, o, pe Maica Domnului, suntem și noi alături instrumente ale milostivirii cu limite și cu calități, cu toată umilința, da, și cu tot respectul. Și mai ales le doresc din tot sufletul să se lase ajutat. Pentru că în momentele de suferință putem să trăim în comuniune cu Domnul și avem nevoie de ajutor, pentru că singur și când ne simțim bine, de multe ori ne este greu. Dar apoi în suferință, atunci avem cel mai mare nevoie de ajutor de celălalt. Acolo se întăresc relațiile, acolo se întăresc momentele de rugăciune, acolo întărim adevăratele valori.